Šinčonži v pátek 23. září. Dnešním dílem podcastu Na okraji vás bude provázet Jan Krbec. Aktuálnost tématu, zvláště v některých krajských městech, nás přiměla k tomu vydat již dnes další díl našeho podcastu, a to o Šinčonži. Pro některé sekta, pro některé nové náboženské hnutí. V dnešním dílu si poslechněte svědectví dívky, kterou se Šinčonži snažilo získat do svého společenství. Přála si zůstat v anonymitě, proto jsme záměrně změnili její jméno. Budeme ji tedy říkat Lucie. Jak se Lucie se Šinčonži seznámila, jak probíhala jednotlivá setkání, kdy poznala, že není něco v pořádku. Měla po setkání se Šinčonži nějaké následky? Šinčonži, jaký pocit máte při tom slově?
Mám takový mix pocitů. Mísí se ve mně nějaké pocity bizárnosti, možná nějakých zranění, ale hlavně lítosti vůči těm lidem, kteří se na cestu Šinčonži vydali.
Proč lítosti těch, kteří se vydali na tuto cestu?
Po mé zkušenosti se Šinčonži jsem poznala spoustu mladých křesťanů, kteří jsou z mého pohledu, a nejenom z mého pohledu, skvělí mladí lidé, kteří jsou zapálení pro Boha a jeho záměry, jenomže v Šinčonži tady tohle všechno bylo zneužito a vlastně byli zmanipulováni pro cestu, která k té Boží má hodně daleko. A je mi líto toho, že v úzovkách ztrácí životy pro takovou činnost nebo v úvozovkách církev, která vlastně nemá vůbec ani křesťanské základy. Takže v tomhle je mi líto těch lidí, protože je to spousta mladých lidí přes skauty, vedoucích schol a různých křesťanských společenství, kteří vlastně své životy a dary odevzdali v úvozovkách sektě.
Popište mi prosím vás vaši cestu do Šinčonži.
Já bych na úvod asi ráda vysvětlila to, že já nemůžu mluvit o tom, že jsem byla v té sektě, protože mě by čekala asi ještě čtvrtroční nebo půlroční cesta, než bych se tam dostala a stala se pravoplatným členem, protože já jsem za dobu toho studia, kdy jsem se Šinčonži Bibli studovala, vůbec ten název Šinčonži neslyšela, nikdy jsem o té skupině nic nevěděla, úplně mě míjeli nějaké informace z médií, já jsem nebyla uvnitř, jenom jsem byla vlastně v tom předstupni, kdy jsem studovala s nimi tu Bibli. A moje cesta byla zdlouhová, ačkoliv se odehrála v asi měsíci. Každopádně já jsem byla v takovém hodně náročném životním období. Vlastně jsem přišla úplně o všechno, už co jsem měla a co byl nějaký smysl mého života. A stalo se to o Vánocích 2020, takže pro mě potom ten rok 2021 znamenal, že musím začít úplně jinak. A ačkoliv jsem byla věřící, tak jsem neměla s Bohem úplně takový vztah, jaký bych chtěla mít. Takže jsem si řekla od toho ledna roku 2021, že prostě Boha musím začít hledat. Takže jsem začala číst Bibli, hodně mě to začalo naplňovat, hodně mi to dávalo, ale byl covid, takže jsem nemohla ani úplně chodit do kostela, tak jak bych chtěla. Nemohla jsem chodit na chvály ani do jiných společenství. Takže jsem tak pořád přemýšlela nad tím, co bych vlastně měla dělat víc pro to prohloubení vztahu s Bohem. A ve vedlejší farnosti přišli kněží s tím, že mají online skupinky Bible a mně se to hrozně líbilo, jenomže u nás ve farnosti nic takového nebylo. Tak jsem se modlila za nějakou takovou příležitost a asi do týdne mi přišla na Instagramu zpráva od slečny, která mi psala, že s kamarádkou zakládá online skupinku čtení Bible a že hledají mladé lidi pro dotazník, aby vlastně to mohli uspůsobit přímo lidem na míru. Což mě nadchlo, protože se mi líbilo to, že jde ta iniciativa i od mladých lidí, takže jsem jí ten dotazník vyplnila. A ona mi na základě toho napsala, že ji nadchly mé odpovědi, že je vidět, že Boha hledám a že jsem měla ty odpovědi tak inspirující, že by si se mnou chtěla dát online call na Zoomu, abychom se o tom víc pobavili. Tam se připojila i na poslední chvíli její kamarádka, bavili jsme se o možnostech toho, jak číst Bibli a tím to skončilo. Asi týden na to mi přišla zpráva od ní, že se o mě bavila s nějakou kamarádkou, která vede právě nějaké kurzy Bible teďka přes pandemii, protože studovala Bibli v Anglii, ale teďka nejsou různé společenství, protože je pandemie, takže to dělá online, tak mě s ní spojila. A dostala jsem se ke slečně, která mi tvrdila, že vůbec jako neměla v plánu mi ty kurzy vést, protože už má hodně těch studentů, ale tím, jak jsme se náhodně k sobě dostali, tak jí to nepřijde jako náhoda a chtěla by mi je dávat. Takhle jsem se s tou slečnou scházela online dvakrát týdně na Zoomu asi měsíc, kdy přišla s tím, že tady je nová boží cesta, kdy mám skvělou příležitost mít předvelikonoční měsíční intenzivní kurz Bible s lektorkou přímo, kam jsem se teda dostala, protože mi to dávalo smysl i jako to studium s ní nebylo nijak kontroverzní, jakože fakt to byly takové formy nějakých minikázání a vlastně tam nebylo nic jiného, než to jsem znala z katolické církve, takže mi na tom nepřišlo nic divného. A tak jsem se teda dostala na ten velký kurz, teda už byl 3 dny v týdnu, ale bylo nás tam víc. A tam jsem se dostala k téhle lektorce a po tomhle 4týdenním předvelikonočním kurzu přišla nabídka na půlroční intenzivní kurz, kdy pro mě tím, že byla pandemie, jsem měla víc času a fakt mi to dávalo smysl a chtěla jsem k Bohu přijít blíž, protože jsem to pořád myslela vážně. Takže jsem na to kývla a tak jsem se ocitla už ve 3. fázi kurzu Šinčonči, aniž bych o tom věděla, protože ještě pořád ani v téhle době jsem netušila, co se děje.
Kdybyste tedy ve stručnosti popsala ty jednotlivé fáze, nějaký kontakt, pozvání na kurzy, pozvání na další kurzy, dá se to takhle říct?
Ono vlastně i tím, že Šinčonči teda změnilo strategii v tom, jak oslovují teď mladé lidi nebo zvláště mladé lidi, a to taky na sociálních sítích, protože od září 2021 začali s tou v úzovkách otevřenou misií, kdy vystupují teda pod svým názvem. Ale ten nábor je pořád v něčem podobný, protože vždycky i teda u mě v té mé zkušenosti přišla nejdříve zpráva na Instagramu, která potom vedla k nějakým prvním kurzům individuálním, kdy vlastně se schází jeden člen Šinčonči s tím studentem, pak přijde další stupeň, kdy člověk má taky ještě individuální lekce, ale většinou už se tam přidá nějaký další student. Ale já jsem třeba taky vůbec nevěděla, že ten další student je člen Šinčonči, to byl takový parťák, nebo oni tomu říkají, že to je parťák a mělo to být jako někdo, kdo je na stejné úrovni cestě k Bohu. Ale ve skutečnosti to teda byl člen Šinčonči, který mě měl potom celou dobu na starosti a s tímhle členem jsme se potom dostali na ten předkurs, kde už teda bylo víc lidí a pak teprve na ten dlouhý x měsíční kurz. Mají takovou jako strategii, že se postupně kolem toho studenta nového nabalují pořád další a další členové, protože ho vlastně jako potom obklopují a mu nepřijde divné, že je v nějaké takové jako skupině, protože kolem něho je spousta lidí najednou, kterým v ozovkách hoří srdce, když použiju ten jejich pojem pro to boží slovo a člověk má jako pocit, že v našel komunitu lidí nebo přátelé křesťanské, kteří jsou na stejné vlně, ale potom je právě špatně to, když zjistíte, že vám x měsíců ti lidi lhali a vlastně to byli členové Šinčonči.
Zklamání nebo deziluzi se ještě dostaneme. Nebylo vám nebo nepřišlo vám nic zvláštního? Nebo ještě jinak, kdy jste si začala říkat, že něco není v pořádku?
Já jsem měla víc takových momentů, kdy jsem si říkala, že něco není v pořádku. Jenomže u mě to bylo všechno hrozně ovlivněné tím, že jsem se hodně modlila za to, abych mohla přijít k Bohu blíž. Ačkoliv teda teďka přeskočím o x měsíců dál, tak teďka už vidím, že v tom Bůh byl pořád se mnou a nenechal mě v tom, protože ten vztah se mi vážně prohloubil a přišla jsem k němu blíž, než jsem kdy čekala, ačkoliv teda takovou cestu bych si nevybrala. Ale na začátku pro mě nebylo divné to, že mě oslovili přes ten Instagram, protože jsem byla zvyklá i před pandemií, že jsem hodně věcí dělala online s lidmi z různých koutů republiky, takže mi vůbec nepřišlo divné to online prostředí. Ale potom třeba první takový jako hodně divný moment bylo, když jsem se dostala k té slečně na individuální lekce, kdy ona asi na třetí té lekci řekla, že se vždycky před každým tím studiem jednotlivým pomodlíme, kdy ona ty modlitby nechávala vždycky potom na mě, ale tu první měla ona. A mně se při té modlitbě udělalo fyzicky špatně, hrozně začala se mi točit hlava a bylo mi to hrozně divné, protože jsem nic takového jako nezažila při modlitbě. Ale říkala jsem si, že to je prostě nějaká jako chvilková věc, ale bylo mi z toho fakt jako hodně úzko a měla jsem hodně divný pocit. S tím, že já jsem se vždycky jako i po těch lekcích, i po tom kurzu několika měsíčním vždycky modlila, protože jsem měla občas takové jako úzkosti z toho a bylo mi, čím dál jsem byla, tak tím víc mi z toho prostě nebylo dobře. I když tam třeba jako nezaznělo často nic, co by bylo jako nějak kontroverzní. Ale tady v tomhle potom hrálo roli vždycky to, nebo zase mě prostě ujišťovalo to, že jsem asi na správné cestě, protože oni jako často, i třeba ta lektorka nebo ty evangelistky, jak si říkali, to byly vlastně takové asistentky, říkali to, že při tom studiu člověk jako bude zažívat různé divné pocity, vždycky je tam ať už jako nějaká nechuť nebo prostě nějaké pochybnosti, ale tak to jako je. Takže jsem se snažila vždycky to nějak odmítnout, ale samozřejmě i třeba na těch lekcích jsem měla jako takové fakt divné pocity. Třeba ty lekce začínaly tím, že oni pouštěli různé chvály, ať už to byly, jako by to samozřejmě prostě katolické chvály, nebo od katolických skupin, ať už to byly třeba slovenští Heartbeat, F6, tady třeba brněnská chapela, nebo Paprsky a takové české nejznámější asi chválové kapely. A tam bylo ale hrozně divné, že vždycky, když to pustí, tak to bylo hrozně prázdné, že fakt jsem jako nikdy nezažila ten pocit, jaký má člověk při chválách. Takže to mi přišlo takové zvláštní a pak samozřejmě třeba na konci těch lekcí asi po měsíci přišla lektorka s tím, že máme jako vždycky zatleskat Bohu a bylo to prostě divné najednou. A hlavně oni byli, já jsem se snažila hrozně nesoudit, ale oni byli takový strojení, třeba i na tu první lekci jsme se přihlásili a oni byli třeba v košilích a byli takový prostě, jak kdyby přišli na nějakou konferenci. A brali to hrozně, já nechci říkat vážně, protože ono to je vážné, že jo, ale bylo to takové fakt strojené a já jsem v tom cítila pořád takovou nějakou jako asijskou strojenost. Teďka nechci znít jako nějak rasisticky nebo předsudkově, ale bylo mi to divné, bylo v tom takový jako divný řád. Oni třeba i ty evangelistky s tou lektorkou a třeba i ta moje slečna, která mi vedla ty individuální lekce, měly úplně stejnou intonaci. A to si třeba člověk teďka všimne i u členů Shincheonji, kteří vystupují veřejně, že oni mají všichni stejnou intonaci, stejné odmlky a je to hrozně zvláštní. A nebo bylo třeba hrozně divné to, že třeba v půlce toho asi druhého týdne těch několika měsíčních kurzů přišli s tím, že nemůžeme pít u těch lekcí nebo jíst, protože teďka jsme máme jako soustředit na tu Bibli. Pak jako samozřejmě asi po měsíci přišlo takové varování, že samozřejmě nás bude Satan se snažit úplně od toho odevléct od toho učení, takže když přijde rodič do pokoje, že nám přišel třeba přinést vyprané prádlo, tak to je Satan a tak. A to bylo jako divné, z toho jsem měla taky jako hodně divný pocit, ale já jsem si pořád snažila nesoudit v tom, protože i třeba jako v katolické církvi jsem se xkrát potkala s lidmi, kteří mi nebyli úplně sympatiční, nebo mi přišli třeba jako strojení, takže v tom jsem se fakt snažila nesoudit a oddělovat to.
Pojďme tedy k těm deziluzím. Kdy nastal ten okamžik, kdy jste si řekla, to je něco špatného a tady dál pokračovat nemůžu?
Tady jsou takové dvě linky. Možná je důležité říct, že já jsem perfekcionista, takže když dělám něco, tak musím úplně jako jít na doraz. I když potom ten několika měsíční kurz byl 3x týdně, tak my jsme měli každý den prostě nějaký další program, takže nám to nakonec vzalo vždycky x hodin každého dne v týdnu, ale já tím, jak jsem si řekla, že teďka Boha poznám, tak jsem šla fakt jako úplně na plný plyn. Já jsem to vnímala jako čas s Bohem, takže mi nevadilo, že najednou trávím s Bohem 3 hodiny denně a pak ještě ráno vstanu a čtu Bibli hodinu a večer hodinu a mi to nevadilo, protože tím, jak jsem zmiňovala, že jsem přišla na konci toho roku 2020 už fakt úplně o všechno, co jsem měla, tak jsem na to měla i ten prostor. Já jsem to vnímala jako takovou milost, že teďka mám ten čas a můžu. Takže tady tohle mi úplně nevadilo, ačkoliv potom právě já jsem z těch kurzů odešla v červenci 2021, kdy pro mě to bylo časově náročné, ale vždycky jsem si dokázala říct, že to je priorita pro mě teď, takže tam pro mě nebyl ten tlak takový, jak pro ostatní mé spolustudenty, kteří to se mnou potom třeba sdíleli, když jsme na sebe narazili někde. Takže tady byla jako taková jedna linka toho, že to bylo jako časově náročné, ale to mi zase tolik nevadilo. Ale spíš pro mě potom byla ta linka té deziluze v tom, že oni mi nedokázali odpovědět na moje otázky, protože my jsme měli, oni tomu říkají lístek v té jejich terminologii, což je ten parťák, který toho člověka celou dobu v vozovkách hlídá a je s ním v nejúžším kontaktu. Vlastně jsme se několikrát týdně třeba potkávali na nějakém jako sdílení online, kdy jsme se jako opakovali ty věci z lekcí nebo jsme sdíleli různé věci, které teď prožíváme. Ale pak měl člověk přidělený evangelistku, která mu měla jako zodpovídat ty věci v rámci té, já tomu nechci říkat teologie, to prostě nebyla teologie, ačkoliv člověk, který to potom dostuduje, je absolvent teologie a proto se Šinčonži pyšní tím, že mají nejvíc absolventů teologie, ale kdyby teologie vypadala takhle, tak máme asi spoustu tisíců kněží. Ale vrátím se zpátky, tak pro mě právě bylo to, že oni nás třeba vybízeli k tomu, že máme sdílet ty svoje nedorozumění nebo když máme nějaké otázky. Čím víc to postupovalo, tak oni mi nedokázali ty otázky zodpovědět. Já jsem třeba té evangelistce jako napsala svoje otázky a ona mi buď neodpověděla, nebo mi odpověděla oklikou a vlastně nezodpověděla to, co jsem chtěla. A třeba čím dál to šlo, tak já jsem se snažila vždycky, protože jsem hodně kriticky smýšlející člověk, tak jsem se snažila vždycky ty věci z lekcí, které byly nové, tak jsem se snažila to vždycky různě hledat jako dál na internetu a rozvíjet to, protože já jsem, to je taky asi důležité říct, že já jsem nestudovala jenom Bibli se Šinčonži, ale četla jsem prostě různé biblické plány, co jsem jako takhle našla víc, což mi asi hodně pomohlo a v tom jsem tak jako cítila i zpětně takové boží vedení, protože jsem vždycky něco četla v tom plánu a pak přišla třeba do týdne lekce Šinčonži, která se s tím jako nějakým způsobem propojovala, ale já jsem jako kriticky dokázala to potom oddělovat. Takže jsem jako hledala různé věci a třeba, protože oni Šinčonži vlastně, to jsem ještě nezmínila a je to důležité zmínit, tvrdí, že oni mají v pouzovkách otevřené slovo, což je ten aktuální výklad Bible, který je jediný správný, který vlastně přinesl Lyman He, což je zakladatel a vůdce, oni říkají předseda Šinčonži. To je vlastně jako takový jako exkluzivní výklad Bible, který nemá nikdo jiný. Jenomže v momentě, kdy oni třeba přišli s tím, to si pamatuju, myslím, že to, já nevím, jak se jmenovala ta lekce, jestli bohatý, nebo nejsem si úplně jistá, ale bylo tam to podobenství z Bible o velbloudovi a uchu jehly. A oni vydali nějaký výklad a já jsem to potom hledala na internetu a našla jsem totožný výklad, který je tady asi od nějakého 7. století. A tak pro mě tam jako najednou byla ta otázka, jak to, když Lyman He je až teď. Zjistila jsem, že oni tím, jak vědí, že hledám ty věci na internetu, tak kolem mě začali se tak jako stahovat víc a víc mě hlídat. Měla jsem třeba prostě úplně náhodný hovor s tou hlavní lektorkou, která si s náma vůbec jako nedávala hovor jinak. Tomhle jako pro mě byla najednou ta deziluze, že oni vůbec nevědí. Nebo pro mě byla pak jako taková hodně deziluze, když jsem zjistila, že oni neznají třeba úplně všechny knihy Bible a o některých ani neví. A byla tam jako spousta takových věcí, ale hlavně pro mě bylo nejsilnější to, že já jsem měla čím dál větší úzkosti z těch lekcí. A třeba poslední měsíc, než jsem odešla, jsem se jako fakt hodně modlila po každé té lekci, abych prostě poznala, jestli jsem na správném místě nebo ne. A takhle právě po jedné takové pozovkách náhodné, protože nic není náhodného, modlitbě, kdy už jsem byla fakt úplně zoufalá, jsem najednou věděla, že mám do Google zadat lektorka Bible, nechci říkat teďka to jméno, a mě úplně náhodně vyskočilo svědectví nějaké slečny, která studovala se Šinčonži ještě tenkrát na Palmovce a najednou jsem poprvé viděla ten název Šinčonži a zjistila jsem, že studuju Bibli se sektou, takže to pro mě jako byl najednou takový šok Ale já jsem právě i tím, že jsem věděla, že už nemám jako další pochybnosti, protože jsem najednou zjistila, co to je zač, tak jsem jako přetrhala kontakty. Řekla jsem, že odcházím a tím to pro mě skončilo, ačkoliv jsem potom 2 měsíce žila ve strašné paranoji a bylo to fakt těžké. Tak pro mě jako byla ta deziluze spíš v tom, že nebo spíš tady v tom vidím tu milost, že jsem dokázala rozpoznat sama, o co se jedná a že mi v tom nebylo příjemně.
Zmínila jste nějaké následky. Mohla byste to rozvést? Co všechno následovalo potom? Hmm. Ať už řekněme to osobní a psychické, anebo co následovalo i ze strany Shincheonji směrem k vám?
Hmm. No, já jsem žila fakt 2 měsíce ve hrozné paranoji. Já jsem třeba nebyla schopná vůbec jet do jiného města, nebo jsem vůbec nedokázala jít nikam sama, protože jsem měla hrozný strach z toho, co bude následovat, protože jsem nevěděla, jestli se někdo někde neobjeví a nebude mě přemluvat, ať jdu zpátky. A tady tohle jako bylo fakt spíš nějaká moje psychická zábrana v tom, abych šla dál, protože samozřejmě nikdo nepřijel, nikdo mi nevyhrožoval. Ačkoliv teda asi týden potom, co jsem odešla, mi přišla SMSka od té mojí evangelistky. Teďka nevím, jak byla celá, ale byl tam právě i biblický verš o tom, že se modlí za své nepřátele, že se máme modlit za své nepřátele, takže oni se teďka modlí za mě, ale že se nemusím bát a z jejich strany mi nic nehrozí, což teda moje paranoia vystoupala asi o 50 levelů nahoru, protože jsem v tom byla fakt úplně v šoku a hlavně pro mě to bylo náročné v tom, že já jsem moc nevěděla, s kým to mám sdílet, protože rodiče o tom nevěděli. A ani jsem potom nechtěla úplně to s nima sdílet, protože v otázkách víry jsme úplně nebyli na stejné vlně a bylo to takové jako náročné pro mě, takže jsem potom byla vděčná, když jsem narazila právě na nějaké bývalé studenty a Shincheonji, se kterými jsem to mohla sdílet, protože to byly vlastně jediní lidi, kteří mě dokázali pochopit, ale asi i z toho pohledu, že jsem hodně kriticky přemýšlela celou dobu, tak to pro mě nebylo tak těžké, protože jsem se zvedla a jako šla jsem daleko. Třeba asi měsícem nedokázala číst svoji papírovou Bibli, protože pro mě bylo jako těžké, když jsem tam měla nějakou poznámku na okraji a měla jsem z toho takové jako svíravé pocity a nedokázala jsem se vlastně jako odtrhnout toho výkladu Shincheonji. Takže mi jako hodně pomohlo číst třeba Bibli přes aplikaci Bible, kde to vlastně bylo bez ničeho, bez všech těch poznámek. A jako třeba i v kostele pro mě bylo občas náročné slyšet Boží slovo, protože třeba když jsem takhle narazila na jednu bývalou studentku, tak jsme nechali za ty lidi, kteří se Shincheonji studují, sloužit mši a celkově za Shincheonji. A vlastně všechny liturgické texty byly úplně nejvíc základní texty, které jsme tam pořád rozebírali, takže pro nás to bylo takové jako hodně náročné. Ale jako pro mě právě tím, že jsem si říkala, že by to teďka nevzdám, tak nebylo těžké potom pokračovat v tom vztahu s Bohem, ačkoliv vím, že spousta bývalých studentů úplně to s Bohem vzdali a řekli si, že to jako nemá smysl a nevědí, čemu mají věřit, takže plně od víry odpadli a to je teda potom ten smutnější případ.
Hovořila jste o tom, že Shincheonji změnilo taktiku. Popište nám tedy tu taktiku, kterou jste zažila vy a tu změnu, jak v současnosti Shincheonji působí.
Tak zásadní změna je v tom, že když já jsem studovala se Shincheonji, což podle mě asi ten náš kurz byl jeden z posledních, kdy to bylo všechno ještě skryté, tak u nás vůbec jako jsme neznali jména ani lektorky, měli jsme vždycky jen tak křestní jména. Bylo to všechno hodně takové jako anonymní, Což mě v ten moment nepřišlo divné, protože jsem asi chápala, že když se přihlásím na lekci a je tam dalších 50 lidí, tak asi úplně nechce, aby tam měli všichni viděli moje příjmení. To jsem hodně i zpětně vnímala, že nás hodně hlídali v tom, abychom nedohledávali informace, protože já třeba, když jsem jako začala mít otázky, když teda jako je nějaké otevřené slovo, kterému rozumí jenom nějaká určitá skupina lidí, tak v jaké církvi potom mám být, že jo? Když mám být jako v té, kde mají to otevřené slovo, takže tam jako bylo hodně vidět, že pak začali kolem mě kroužit s tím, jestli náhodou neznám název Šinčonži, nebo jestli náhodou jsem neslyšela nějakou informaci. I ty lekce pořád byly takové jako v úzovkách tajemné, protože tam bylo, nebo čím dál jsme jako postupovali, já jsem teda nedostudovala ten kurz celý, takže nevím, jak to potom probíhalo dál. Tam vlastně jako pořád se mluvilo o nějakém v úzovkách Nový Jan se nazýval, byl to právě někdo, komu Ježíš předal to otevřené slovo a který to teďka jako předává dál, což je teda Líman Hý, ten Nový Jan, ale to jméno jsme nikdy neslyšeli, ale vlastně kolem toho se tak jako různě pořád kroužilo. Na podzim 2021, teda to září a dál, tak Šinčonži najednou přišli s tím, že i třeba v těch zprávách instagramových začali zmiňovat ten název Šinčonži, udělali si web, kde odpovídali na nějaké základní otázky. První tam myslím byla je Šinčonži sekta. Bylo to právě jako najednou ten jejich jakoby vstřícný krok k veřejnosti. Začali to nějak jako odtajňovat. Byl tam nějaký rozhovor s tím Simon Young, se jmenuje nějaký pán, který má na starosti víc tady tu českou pobočku Šinčonži. Vystoupil takhle někde víc i Rastislav Čižmár a začali dělat online lekce na YouTube, kdy pastoři Šinčonži, anebo tam byly i nějaké videa s Líman Hým, předávali to otevřené slovo i přes YouTube. Když jsem koukala na některé ty videa, tak to nešlo právě úplně jako do takové hloubky, jako když my jsme měli ten intenzivní kurz, že tam to bylo jako mnohem intenzivnější, byla to taková víc masáž asi, i v tom, že jsme byli jako mnohem víc hlídaní. A tohle byl ale teda nějaký jako ten krok s tím, že Šinčonži vlastně začalo i s nějakými dalšími projekty, které byly podle nich jako krok k tomu, aby se začali třeba propojovat církve. Myslím si, že nějaký takový projekt se jmenuje Agora, kdy oni oslovují různé jako kněze, pastory a různé církevní představitele napříč různými českými církvemi. A snaží se o nějaký dialog, ačkoliv už mě jako bývalého studenta Šinčonži tohle trošku rozesmává, protože je jasné, že oni jako nebudou hledat nějaký dialog, protože prostě Šinčonži má jediné správné slovo, takže tam jako dialog nebude, spíš tam jde jako o to přesvědčování těch kněží, aby se jako přidali na tu jejich cestu. Takže tohle bylo to, že Šinčonži hlavně začalo říkat to své jméno. Občas nazvou Šinčonži jako křesťanská skupina, někdy jako organizace Šinčonži, někdy jako hnutí, někdy jako společenství. A tady je vidět, že oni tam mají pořád nějaké kličky, protože Šinčonži tím, jak teda začalo vystupovat, ale zároveň od toho září se o nich začalo psát v médiích, tak je vidět, že pořád jako hledají nějaké strategie další, jak by se dostali k lidem, protože samozřejmě je to nějakým způsobem očerňuje, když se o nich mluví jako o sektě. Takže proti tomu to bojují, ale už se asi nestane to, že by byl někdo oslovený a vůbec jako neslyšel název Šinčonži nebo Líman Hý, že už má člověk trošku asi víc na výběr, ale tím, že oni dělají jako různé akce, které můžou vést člověka k tomu, že si řekne, že to teda s nima zkusí, tak je to pořád nebezpečné. Je to třeba to, že dělají různé chválové večery online, anebo že se dostávají třeba i do různých zařízení k dětem nebo do škol. Organizace HVPL, což je taková organizace související se Šinčonži, tak měla dokonce výstavu v Senátu teďka. Jsou tak různě rozprostření všude a je to pořád nebezpečné, protože samozřejmě hledající člověk, nebo i když to vezmu z té vlastní zkušenosti, proč jsem se tam vůbec dostala, tak jsem byla hodně jako hledající, zraněná a hodně jsem si připadala osamocená a vlastně takových lidí v dnešní společnosti je spousta, zvlášť mezi mladými lidmi, kteří hledají nějaký smysl života, protože máme, nebo přijde mi, že máme hodně krizi toho, v co teda máme věřit a chybí nám nějaké duchovno. Je to pořád něco, co Šinčonži asi nějakým způsobem tuší a co využívají potom ve svůj vlastní prospěch.
Se ohlédnete za tím obdobím, které jste prožila se Šinčonži, našla byste tam něco pozitivního?
Určitě. Já o tom Docela ráda mluvím, protože samozřejmě hrozně moc lidem Šinčonči ublížilo. Není to vůbec učení, které by člověk měl nějakým způsobem následovat. Je to z mého pohledu vážně sekta, ale na druhou stranu je tam spousta věcí, která by nás mohla inspirovat, a to třeba za prvé studium Bible, protože to mi v katolické církvi hodně chybělo, protože jsem se nikdy nesetkala s nějakýma skupinkama studia Bible, a když už, tak to vůbec nebylo takhle intenzivní, takže to mi hodně chybělo, protože si myslím, že zvlášť katolická církev tohle mladým anebo obecně svým věřícím nenabízí. Potom je to určitě to, že i přesto, že členové Šinčonči věří něčemu jinému a i to, proč to všechno dělají a proč se chovají k lidem tak, jak se chovají, tak je to něco, s čím úplně nesouhlasím, ale na druhou stranu oni vážně odevzdali ten život Bohu, takže oni prostě cokoliv dělají, tak to dělají pro Boha, dělají to často nezištně, žijou vážně jako ta komunita, kdy jsou si navzájem nějakou oporou. Já jsem třeba z farnosti, kde nikdy nic takového nebylo, takže to pro mě bylo hodně pozitivní, že jsem najednou jako měla lidi, kterým můžu kdykoliv napsat, že spolu můžeme rozebírat věci, ať už kolem víry nebo čehokoliv jiného, protože jsem vážně našla jako tu křesťanskou komunitu, která mi chyběla. Potom tam pro mě bylo hodně důležité to, že co mi hodně dalo Šinčonči, nebo to studium s nimi, bylo to, že jsem se naučila odpouštět, protože já jsem třeba měla hodně kamarádů z předchozích let, kteří mi nějak ublížili, a když jsem si myslela, že jsem jim odpustila, tak to tam pořád úplně nebylo, takže to, že jsem studovala se Šinčonči, tak najednou to odpuštění přišlo vůči těm druhým lidem. I teďka se nedokážu na druhé hněvat nějak, nebo ani na ty členy Šinčonči. Já jsem vůbec jako ani na sekundu necítila nějakou zášť vůči nim, ale spíš ta lítost, no, že jsou jako někde, co jim ubližuje. Teďka kdykoliv mi někdo řekne něco špatného nebo mě nějak ublíží, tak to nevnímám jako ublížení, ale to, že se radši za toho člověka pomodlím. Tohle mi přišlo hrozně zásadní, protože já jsem z farnosti, ve které hodně jsou lidi na sebe naštvaní, nebaví se navzájem, nepodají si ruku ani v kostele, a tohle mi přijde hrozně vlastně v něčem pokrytecké, takže v tom mi Šinčonči hodně jako ukázalo cestu toho, jak bych se měla chovat k druhým lidem, ačkoliv samozřejmě teda nevím, jak oni to měli ve skutečnosti. A potom asi i nějaký ten řád, no, na cestě k Bohu, protože tohle jsem třeba jako já hodně potřebovala, protože vždycky ten můj vztah s Bohem byl takový hodně nárazový, že tam jsem šla na tu akci, tam jsem šla na tu akci, tam jsem se teda přečetla Bibli, ale nebylo to nikdy prostě jako ucelené. Takže tohle mi hodně pomohlo, protože jako každý vztah musí mít nějaký, v uvozovkách, nechci říkat úplně řád, musí mít nějakou i soudržnost a musí být oboustranný nějak kontinuálně a nejenom jednou za měsíc a tím to hasne.
Dnešní díl podcastu Na okraji je u konce. Se svou zkušeností o Šinčonči se s námi podělila Lucie. V příštím dílu ještě u Šinčonči zůstaneme spolu s docentem Zdeňkem Vojtíškem, vedoucím katedry religionistiky na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, a jeho kolegyní Jitkou Šlichtsovou. Od mikrofonu se dnes loučí Jan Krbec.